Příjemný den přeje Zita Senková. Jak to vidí, se i dnes vydává na cesty s kým? S Robertem Mikolášem, zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu. Já tě, Roberte, vítám. Dobrý den.
Já děkuji za pozvání a děkuji o to víc, protože přijíždím z Japonska a v Japonsku se děkuje úplně za všechno. Takže stylem děkuji za to, že jsem vám mohl pohlídat kufr, děkuji za to, že jsme na vás celá tramvaj mohli počkat, abyste to doběhli a mohli jste nastoupit. Tak děkuji za pozvání.
Jsem ráda, že se vidíme. Navoďme si trošku atmosféry.
Slyšíme flétny, bambusové flétny, mniši Komuso, v rohu Komuso, tedy hrají v chrámu Shokoji. Já jsem do tohoto chrámu vlastně se dostal v předvečer 70. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu. A tehdy se právě otevřely chrámy v Hirošimě, svatyně, večer, ozářené tisíci svíčkami a teď vlastně procházíte spolu s těmito mnichy, kteří hrají na bambusovou flétnu a vcházíte potom do chrámu. Oni se pak usadili a hráli další skladby. A ta atmosféra byla úžasná, potom tam třeba vystupovali hudebníci hrající na saxofon, do toho recitovali ženy povětšinou, tedy verše nebo příběhy lidí, kteří zahynuli před 70 lety při bombardování a mělo to skutečně atmosféru, nejenom, že člověk si uvědomil a uctíval tím duše zemřelých, ale zase se dozvěděl něco o japonské kultuře a skutečně ta Hirošima, která doslova vstala z popela, tak to je jeden z těch symbolů tohoto města.
Jak vůbec Japonci, Roberte, pojali připomínku o schození atomové bomby na Hirošimu a na Nagasaki?
Vlastně všichni, kdo se sjeli do Hirošimy a poté i do Nagasaki, tak dávali najevo, že nechtějí žádnou válku, že nechtějí, aby Japonsko už nikdy bojovalo a stejně tak odmítají tedy nukleární jaderné zbraně, vyzvali, ať se svět přijede podívat do Hirošimy, do Nagasaki, co se stalo, aby si uvědomili, že použitím jaderných zbraní skutečně může dojít k něčemu nepředstavitelnému a pouze Japonci na vlastní kůži zažili, co to je tedy jaderný útok. Na druhé straně ale i tím, jak Hirošima dnes vypadá, tak dávají najevo, že skutečně to národ, který se vydal demokratickou cestou, cestou rozvoje, cestou také pokory, a to vidíte na každém kroku. A to jsem taky svým způsobem naznačil. Hirošima dnes je moderní město, které leží na 7 řekách. Je to město, které má nejrozšířenější tramvajovou síť v Japonsku. Oni jsou to na to velmi pyšní a mimochodem tedy určitě se asi dostaneme ke kolejové dopravě, ale k těm tramvajím jezdí tam staré, krátké, dlouhé, nové, moderní, ale všechny klimatizované. Všude je tedy i průvodčí a to je zase ten japonský styl, který nám bohužel není vlastní v tom smyslu, když třeba tramvaj je úplně nacpaná, jak se říká lidově, tak ono se platí při výstupu, ať už u průvodčího nebo u řidiče a ti lidé se necpou skrz tramvaj, aby si tam pípli, protože všichni tam buď tou tramvajenkou nebo poté hozením mincí tedy zaplatí, ale oni prostě vystoupí a doběhnou k těm dveřím, kde je průvodčí nebo kde je řidič a tam si tedy jako pípnou, aby že nenapadne nikoho jako jet nebo odejít tedy bez zaplacení. To nemají prostě v krvi.
Takže současná Hirošima, moderní město. Říkalo se, že tam vlastně 70 let nebo jak dlouhou dobu nic neporoste. Přesto tedy naštěstí.
Přesto už rok poté, ano, tam vysadili vlastně ty odolné dřeviny. To je jeden ze symbolů Hirošimy, stejně jako třeba hrad, který byl opět postaven. Tam nezůstalo skutečně nic, kámen na kameni, s výjimkou atomového domu, který mimochodem to byl bývalý prefekturální palác od českého architekta Jana Lecla. Oni to jméno velmi dobře znají, že je tedy Čech a kdo to byl Lecl.
Co může ještě město nabídnout?
Určitě hrad, který byl postaven, aspoň tedy část jeho, ta hlavní věž, postavená úplně znovu. Vybudován celý park, tam dnes byl skutečně kámen na kameni po výbuchu. Kromě toho si lidé můžou tramvají dojet až k ostrovu Miyajima, na ten přejedou z pevniny tedy trajektem, a to je jedna z nejnavštěvovanějších památek v Japonsku vůbec, s tou bránou červeno-oranžovou v moři před tou šintoistickou svatyní, která tedy ten chrám, který tam je na stovce kůlů postavený v zátoce, tak ten pochází z roku 1168, ale mniším říkali, že už tam stála stavba už někdy v 6. století. Vůbec ten ostrov Miyajima je považován za božský. A proto také tam je tato navštěvovaná památka, mimochodem tedy asijští jeleni, kteří tam jsou, tak to je zase další atrakce. Než tam dojdete, tak budete procházet právě mezi ať už samci nebo samicemi tohoto jelena, kteří se vám doslova budou jíst z ruky, oni jsou tak ochočení, tam sedí před vámi, můžete se s nimi vyfotit a podobně.
Hirošima očima zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu Roberta Mikuláše. Japonském v prázdninovém, jak to vidí na Českém rozhlasu dvojice, cestujeme společně s Robertem Mikulášem, zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu, který strávil mnoho let v Asii, zná velmi dobře Japonsko. Včerejší host Roberte, Petr Čermák, novinář, ten říkal, že prý ani Japonci nenajezdí tolik kilometrů vlakem v průměru na osobu jako Švýcaři. Tak jak to funguje v Japonsku? Nakolik Japonci využívají tuto železniční kolejovou dopravu?
Samozřejmě Švýcarsko je fenoménem, co se železnic týče, ale Japonsko určitě také bez pochyby, a to zejména díky té nejrychlejší železnici, díky vysokorychlostním železnicím, které tam jsou, Shinkanseny, to je prostě pojem celosvětový, a je to skutečně, a člověk si posteskne, pochopitelně, já třeba z Tokia do Hirošimy je to 830 kilometrů a cesta mi trvala 3 hodiny 50. Říkám, že to je jenom o hodinu méně než do Bratislavy z Prahy. A to ještě bylo na cestě 7 zastávek, kdy ten vlak pochopitelně zpomaluje, pak se rozjíždí a všude dorazí tedy na minutu přesně. Takže to je bez pochyby fenomén. Ještě ale než dorazíme na stanici Shinkansenu tramvají tedy v Hirošimě, tak jenom takovou poznámku opět, která líčí Japonce, tak jaký jsou, když je ta tramvaj, která přijíždí tedy na konečnou zastávku u nádraží, tedy v Hirošimě, lidé, když se vrací z práce, tak špička, takže tramvaje jsou plné, aby to netrvalo dlouho, než vystoupí a všichni si tedy pípnou tou tramvajenkou nebo zaplatí, tak aby mohli vystupovat všemi dveřmi, tak doslova naběhnou venku 3-4 průvodčí, kteří tam jsou na té konečné, mají ty pojízdné pokladny, které tam zapojí, vlastně dají do zásuvky v sloupech, které drží ty střížky, podpírají střížky a tam to zapojí do elektřiny, a teď je tam k dispozici pokladna u každý dveří a samozřejmě děkuji za to, že ji mohli využít, a lidé jdou bez čekání tedy na vlak a tam nasedou na Shinkansen, který mimochodem jezdí co 15-20 minut. Ale to je podobné třeba na Tchaj-wanu nebo i v Číně a tak dále. Ale vraťme se do Japonska. Železnice slouží skutečně k cestě do práce. A to i třeba v hlavním městě Tokiu. A tam systém metra nadzemních drah příměstských vlaků si myslím, že ve světě nemá konkurenci. Kdy jenom výjimečně jsou stanice, kde se nekříží další trať. Jsou stanice, kde se kříží několik tratí metra, ale i nadzemek. Třeba Shibuya, slavná obchodní čtvrť. A to je něco, kde potkáte ve špičkách biznismeny, milionáře, lidi cestující do práce, studenty a tak dále. Takže všichni jezdí vlakem, a když stojíte na některých zastávkách, tak skutečně těch kolejí, těch nástupišť tam je tolik. A teď tam přijíždí 4, 5, 6 vlaků, které se tam kříží ze všech směrů. Takže je to fenomén celosvětový. Švýcarsko určitě fenomén evropský.
Jaké to bylo pro tebe zorientovat se vlastně v té složitosti?
Je to, řekněme, na první pohled složité. Zase můžeme říct písmo, rozsypaný čaj, podobně jako v Číně, ale
už si ho poskládáš?
Jsou nápisy, neposkládám. Do toho jsem si netroufil, to je skutečně studium na několik let a člověk se na tom musí specializovat. Nikdo není génius. Ale oni jsou všude samozřejmě anglické nápisy, v každé stanici vám poradí, pomůžou, ten systém placení jednoduchý, když si třeba omylem koupíte jízdenku, která prostě vám nestačí na tu vzdálenost, zaplatili jste míň, tak není problém na té stanici si tam tu jízdenku doplatit. Takže všechno tam funguje tak, aby člověk to měl co nejpohodlnější. A ono mimochodem, když přistanete v Tokiu na letišti, tak do města to je hodinu vlakem. Takže ty vzdálenosti jsou veliké, ale zase máte několik možností jet dražším expresem, jet pomalejším, jet vlakem, který staví ve více zastávkách a tak dále. Pochopitelně ty ceny jsou potom rozdílné, ale zase vám všude poradí, kam se dostat. A když jsme u té třeba pomoci, já se vrátím ještě do Hirošimy, jak jsem šel k tomu chrámu, jsme měli možnost poslouchat tu hudbu, tak zase tam stálo spoustu dobrovolníků, kteří říkali, kudy jdete do tohohle chrámu. Já jsem jediný šel do chrámu Shokoji, nebyl problém, dvě ženy se okamžitě tedy vyčlenili z toho davu, řekli, my vás tam doprovodíme a jdou tam se s vámi a zase poděkují za to, že vás tam mohli dovést.
Co se týče cen, nakolik je to finančně nákladné cestování těmito špičkovými vlaky?
Je to podle vzdálenosti, vlastně ta jízdenka vyjde stejně jako letenka, kdybyste letěli letadlem, ale ušetříte čas, protože musíte jet na letiště, tam čekáte nějakou dobu, takže tím vlakem Shinkansenem je to pochopitelně rychlejší a to třeba i tato dlouhá trať Tokio Hirošima.
Jako cestující, co jsi nejvíce ocenil, kromě komfortu, kromě rychlosti?
Kromě rychlosti. Pohodlí. Samozřejmě na většině té trati vlastně z Tokia až do Osaky funguje internet bez problému. Je tam opravdu klid, ticho, nikdo vás neruší, můžete si připojit do sítě a pracovat. A to bylo to, co jsem samozřejmě potřeboval. A sice na to bylo málo času, na těch 830 kilometrů.
3 hodiny 50.
Ale něco člověk zpracoval a mohl poslat kód vysílání.
Robert Mikuláš, zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu, dnes na Vlnách dvojky.
Pravdu má jenom pouchačka, pravdu má jenom pouchačka, pravdu má jenom pouchačka.
Český rozhlas dvojku dnes, jak to vidí, navštívil Robert Mikuláš, zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu. Hovoříme společně o Japonsku, cestujeme touto zemí, zejména železnicí, to je tedy nejrozšířenější dopravní prostředek, jak už vyplynulo z tvého vyprávění. Jak a kde tráví Japonci volný čas?
No, záleží, odkud jsou. V Tokiu, zejména mladí, tak víkendy tráví v populárních oblíbených čtvrtích, už jsem o jednom mluvil, Shibuya, nebo také Shinjuku. Oni se na ten víkend skutečně připravují, že se hlavně úplně se změní, co se oděvu týče. Ono se to nedá vyličit, to se musí vidět, co všechno si dívky na sebe vezmou, jak si upraví vlasy, jaké mají sukínky, ponožky, vysoké boty a tak dále. Oni se to opravdu užívají, že se svléknou v pátek z těch školních uniform.
Odloží ten jaksi business styl.
Taky, samozřejmě, ano, přesně tak. I mladí muži a vyráží do víru velkoměsta, do slova a do písmene. Ale Japonci hodně jezdí do přírody, na výlety. A já bych ani nemluvil třeba teď od neznámější o hoře Fuji, o městě Kyoto, které mimochodem bylo vlastně jediné z těch velkých, které nebylo za druhé světové války zničené, poničené, bombardované, takže to je město, které skutečně je unikátní a pokud někdo vyrazí do Japonska, tak Kyoto nesmí pominout. Ale já bych vzal posluchače teď na sever, na ostrov Hokkaido, a to do jednoho národního parku, který se jmenuje Kushiro Shitsugen. Je to národní park, který je proslulý novodobým symbolem Japonska a to jsou ptáci, jeřáby japonští. Když opět vlakem tedy třeba ze Sapora, zase město, které je známé, olympijské město, vyrazíte vlakem, tak pak tam přesedete ještě na malou lokálku a vystoupíte ve stanici Toro podle stejnojmenného jezera. Opět ta stanice, to je malá dřevěná budka, krásně upravovaná a zejména v zimě, kdy ta atmosféra je ještě vlastně umocní ještě víc než na jaře, i když jeřáby se páří právě na jaře, takže zase, ono každé roční období má něco, ale v zimě tam vidíte jednak těch ptáků víc, jednak je tam spousta různých symbolů, například omivatary, což jsou takzvané boží stezky, to je jaký zmrzlý sníh, který jakoby vystupuje a potom se chodí a Vyjdete tam z toho nádraží maličkého, které slouží jako občerstvení, slouží jako internetová kavárna, prodejna jízdenek, suvenýru a tak dále. Ten výpravčí, který tam je, tak zároveň tedy dělá i kávu a čaj. A vyrazíte a skřupe vám sníh pod nohami a pak vidíte ty jeřáby, které tam prochází. Tak je to pohled úplně úžasný. A mimochodem park Kušíro, tak to vlastně vzniklo podle původních obyvatel, podle původního etnika, o kterém se ještě v nedávné minulosti zase tolik nemluvilo, a to Ainu, kteří dnes Japonci tedy většinoví, tak opět se snaží podobně jako třeba nad Tchaj-wanu a Aboriginy, tak dneska ne, že by jim vraceli půdu, ale jsou k ním, řekněme, vstřícnější, přátelštější a tak dále. A Kušíro, tedy v řeči právě tohoto původního etnika Ainu, znamená místa setkávání. A skutečně se tam setkávají nejenom milovníci přírody, ale Japonci tedy z celé země, kteří tam přijíždějí pozorovat jeřáby. Když mluvíme o jeřábech, tak začali jsme v Hirošimě a ten papírový jeřáb origami, to je symbol právě po atomovém bombardování, zatímco tedy ten jeřáb japonský živý pták, kterého se podařilo zachránit, protože to vypadalo, že vyhyne, tak je dnes tedy tím symbolem novodobého Japonska. A mimochodem se stal i symbolem znovu zrození oblastí zničených vlnou tsunami a zemětřesení v roce 2011 a havárií v elektrárně Fukushima.
Už tady zaznělo z tého vyprávění, uslužnost Japonců je určitě jednou z takových dominantních vlastností. Která další tě třeba zaujala?
Tak můžeme říct si pracovitost. Mm. I když v případě Japonska je to možná až moc, samozřejmě oni skutečně pracují od rána do večera, pak s tím mají problém, když odchází do důchodu. Což je takový fenomén, ale negativní současného Japonska, nejenom tedy to, že ta generace stárne, oni se dožívají vysokého věku. Mimochodem, já jsem v Hirošimě natáčel s bývalým pilotem kamikadze, který doslova třikrát přežil svoji smrt, mu bylo 93, byl to velmi vitální muž, ale oni vlastně pracují a pak najednou odejdou do důchodu a dostávají se do potíží, mají psychické problémy, protože nevidí najednou, jak si zorganizovat svůj čas, byli zvyklí na to, že pracují až moc a najednou nevědí, co dělat. Naštěstí vznikla velká síť domů pro seniory, kteří se o ně starají, cílí na ně cestovní kanceláře, jezdili na výlety a podobně. Ale ten samozřejmě ten problém, který se stárnoucí generací v Japonsku je. Ale pracovitost, poctivost, to jsou věci, které jsou vůbec typické pro národy, ať už na Tchaj-wanu, pro obyvatele Hongkongu, Singapuru, prostě těchto východoasijských zemí, je to něco, co by prospělo i nám.
Začali jsme v Hirošimě vlastně tvým natáčením v souvislosti s pětním aktem a 70. výročím shození atomové bomby, jak na toto město, tak i Nagasaki. Existuje v Hirošimě i muzeum, památník míru, tuším se jmenuje, které právě se věnuje této události.
Je tam nová expozice, jsou to předměty, které tam dodali vlastně pozůstalí po obětech. On totiž je to, ti lidé, kteří to zažili a přežili, tak o tom dodnes nemluví.
Je to tabu vůbec? Je to tabu, Roberte, ve
je
společnosti
to tabu pro
ně, jako téma?
Ne ve společnosti jako téma, ale ti lidé sami o sobě o tom prostě nechtí mluvit. Já jsem vlastně mluvil s přeživší paní Keiko Ogura, 78 letou paní, která jako jedna z mála o tom veřejně mluví, co se stalo, co zažila. Protože ti lidé, kteří tak se na ně dívali potom skrz prsty, nechtěli se s nimi, třeba byly veřejné umývárny a tak dále, a ti lidé, kteří byli ozáření, byli popálení, tak prostě se na ně dívali skutečně skrz prsty a ti lidé se za to styděli de facto. A oni i v rodině se dodnes nechtějí vyprávět ty zkušenosti, které zažili.
Existují tedy i nová svědectví. Přicházejí Japonci právě s těmi novými svědectví.
Ano. A některá samozřejmě jsou, řekněme, pozitivní v tom směru. Narazil jsem třeba na příběh paní Akiko, 19-leté klavíristky, která zahynula. Její klavír zůstal ve zničeném domě, poničený, po 60 letech ho získala jedna dáma, nechala ho opravit a ten klavír tedy dnes je funkční.
Robert Mikoláš, zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu, a jeho postřehy z Japonska. Děkuji za to a přeji hezký den.
Děkuji za pozvání.
Zítra, jak to vidí, navštívíme Istanbul s Pavlou Apostolaky. Budeme hovořit o velkolepých projektech prezidenta Erdoğana. Naslyšenou se těší Zita Senková.